რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავადია ახალი ამბები მოკლედ. კერიმ და პუტინმა მოელაპარაკეს საერთო პოზიციაზე ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. რუსეთი აპირებს თურქეთის საწინააღმდეგო სანქციების დასუსტებას და გაფართოებას. ნიშარაძე და აბუსერიძე აღარ აპირებენ რაგბის კავშირის პრეზიდენტობისთვის ბრძოლას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ადასტურებს, რომ 18 დეკემბერს ნიუ-იორკში გაიმართება დაგეგმილი საერთაშორისო შეხვედრა სირიის კრიზისის მოსალაპარაკებლად. ლავროვი ეს განცხადება მოხვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შეხვედრას, რომელიც 15 დეკემბრის საღამოს მოსკოვში ჩატარდა. ლავროვის განმარტებით მიღწეულია შეთანხმება ნაბიჯებზე, რომლებიც უფრო შედეგიანს და უფრო კოორდინირებულ გახდის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფო საბრძოლას. ჯონ კერიმ კი პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გამოთქვა ვაშინგტონის მზადყოფნა რუსეთთან ითანამშრომლოს ისლამური სახელმწიფოს გასანადგურებლად.
I think it's fair to say that we both believe.
Пикроп თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ორივეს გვჯერა. ჩვენი ქვეყნებისათვის უკეთესია, როცა ჩვენი ხალხები უკეთ არიან. და მსოფლიო თანამეგობრობისათვის კარგია, როცა ჩვენ საერთო პოზიციაზე შეთანხმებას ვახერხებთ. დღეს აქ მოведით, რათა ვცადოთ ამ სივრცის გაფართოება.
განაცხადა კერი მოსკოვში პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. მისივე თქმით, საუბრის დროს შეთანხმდნენ სირიელი ოპოზიციონერების რომელი ჯგუფების მიწვევას მიიჩნევენ მისან შეწონილად ნიუ-იორკში 18 დეკემბრის შეხვედრაზე. იტალიის განცხადებით ევროპის ქვეყნები სავარაუდოდ მომავალ წელს გადაზინჯავენ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ 16 დეკემბერს თქვა, რომ ხელს არ შეუშლის რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების კიდევ 6 თვით გაგრძელებას. სანქციების მოქმედების ამჟამინდელი ვადა 31 იანვარს ამოიწურება. მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირის წევრები მიმდინარე კვირაში დაამტკიცებენ რუსეთის საწინააღმდეგო ზომების გაგრძელებას. იტალიას რუსეთთან აქტიური სავაჭრო ურთიერთობა აქვს და მისი ეკონომიკა ძიმედ დააზარალა სანქციებმა, რომლებიც მოსკოვს დაუწესეს ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. რუსეთი აპირებს თურქეთის საწინააღმდეგო სანქციების დასუსტებას და გაფართოებას. ამის შესახებ იუწყება გაზეთი კომერსანტი, რომელიც წყაროდ ასახელებს პრემიერ-მინისტრ მიტრი მედვედევის დავალებით ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში მომზადებულ დოკუმენტს. სანქციები შესაძლოა შეეხოს სასტუმრო ბიზნესს, მშენებლობას, თურქეთში რუსი მფრინავების გაწვრთნას. რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარესდა მას შემდეგ, რაც თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა წელს 24 ნოემბერს სირიის საზღვართან ჩამოაგდეს რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. ამის შემდეგ მოსკოვმა ეკონომიკური სანქციები დაუწესა თურქეთს. ანკარას ჯერ არ მიუღია საპასუხო ზომები. საქართველოში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში იმართება ინციდენტების პრევენციისა და მაძერი აგირების სამუშაო ჯგუფების 63-ე შეხვედრა. თბილისის დელეგაცია დღევანდელ სხდომაზე გააპროტესტებს გასუკვირაში რუსული სამხედრო ერთმფრენების შეჭრას საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ საჰაერო სივრცეში. შეხვედრის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს შორის არის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქეების გათავისუფლება და ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. შეერთებული შტატები გაეროსგან მოითხოვს ირანის საწინააღმდეგო ზომების მიღებას მას შემდეგ, რაც 15 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშით ცნობილი გახდა, რომ თეირანმა დაარღვია გაეროს სანქციები, რომლებიც მას უკრძალავდა ბირთვული იარაღისთვის გამოსადეგი რაკეტების გამოცდას. და ბოლოს, საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გიორგი ნიშარაძემ და ეროვნული ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა ირაკლი აბულსერიძემ მოხსნეს თავიანთი კანდიდატურები რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნებზე. საქართველოს რაგბის კავშირის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებებში არც ნიშარაძე და არც აბულსერიძე განმარტავენ თავიანთი გადაწყვეტილების მიზეზებს. პრეზიდენტის არჩევნები 20 დეკემბერს უნდა ჩატარებულიყო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
mind. You broke my will, I'd want to thrill. Feeling that your egg is just waiting balls of fire. I let the love all I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, love is fine. Goodness gracious, just waiting balls of fire. I love you, you're fine, so kind. I'm gonna love this world, that's your mind. I took my nails and I put on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. The goodness is great, just whip it all the fire. You're fine, so kind. I got to tell this world that you're mine. I see my nails and I feel on the fire. I'm real nervous because the show is fun. Come on, baby, time to pray. Goodness grace, just quick balls of fire.
But თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ხინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გონსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორდნაია უძღვები. თვითმართველობებში საბიუჯეტო პარამეტრების საჯარო განხილვა გრძელდება. გენდერულმა საკონსულტაციო საბჭომ ბათუმში გასული წლის მუშაობა შეაჯამა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბათუმში ჩამოინგრა მშენებლობა რეფლიგელიმ შენობისა, სადაც საქართველოს ყოფილი ხელისუფლება ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის განთავსებას აპირებდა. დღევანდელმა მთავრობამ კი სასტუმროს გასახსნელად გადასცა კომპანია რედკოს. მშენებლობის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა გაგა ჩაფიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ერთ-ერთ სართულზე იატაკის დასხმისას ბჯენებმა სიმწიმეს ვერ გაუძლო და დაიმსხვრა. მისივე ინფორმაციით ნგრევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ადგილზე გამოიძახეს სახანძრო სამაშველო სამსახური და ამჟამად ტერიტორიის დასუფთავება მიმდინარეობს. შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ ალექსანდრე ელისაშვილმა პროკურატურას ორი ოფიციალური წერილით მიმართა და მისი მობილური ტელეფონისთვის ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა და პროკურატურის შენობაში მისი ყოფნის ამსახველი ყველა მასალა გამოითხოვა. ელისაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ მისი ტელეფონის ეგრეთ წოდებულ ინბოქსში მაღალჩინოსნების მიერ გაგზავნილი შეტყობინებები არ იყო, თუმცა განაცხადა, რომ ისინი მობილური ტელეფონის მყარ დისკზე ინახება და ექსპერტიზა უნდა ჩატარებულიყო. ალექსანდრე ელისაშვილს აინტერესებს ექსპერტიზის ოფიციალურ დასკვნამდე რატომ განაცხადა და პროკურატურამ, რომ მობილურ ტელეფონში შეტყობინებები არ იყო. შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის მტკიცები, ტელეფონის მყარ დისკზე არსებობს შეტყობინება, რომელიც ადასტურებს ერთ-ერთი პოლიტიკოსის კატეგორიულ მოთხოვნას კრიტერიუმების დაცვის გარეშე მძიმე საქმეზე მსჯავრდებული შეწყალების შესახებ. ალექსანდრე ელისაშვილის განცხადებით, ეს ინფორმაცია მიღებისთანავე მიაწოდა პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს და მისი ადმინისტრაციის თანამშრომელს. ალექსანდრე ელისაშვილი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის დაკითხვა არანაირ პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს, რადგან კანონის წინაშე ისეთივე თანასწორია, როგორც სხვა მოქალაქეები. მთავარმა პროკურატურამ ზეგავლენით ვაჭრობის მუხლით გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ ზოგიერთი მაღალჩინოსანი პოლიტიკოსი მასზე ცდილობდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების შეწყალების მიზნით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სამარცხვინო უწოდა რეფორმების ეროვნული საბჭოს ხდომაზე შინაგან საქმეთა მინისტრს არსენ ავაქოვსა და ოდესის გუბერნატორს მიხელ სააკაშვილს შორის 14 დეკემბერს მომხდარ ინციდენტს. პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, რეფორმების ეროვნული საბჭო ერთგვარი არენაა მწვავე დისკუსიებისა და აზრთა სხვადასხვაობისთვის, თუმცა უხეში ლანძღვა ყოვლადაუშვებელია. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ქსენოფობიური კონტექსტის შემცველი შეურაცხყოფა ეხება ადამიანის ეროვნულ ღირსებას, ეჭქვეშ აყენებს მის პატრიოტიზმს უკრაინის მიმართ და როცა უკრაინიდან წათრევას თავაზობენ, განაცხადა პოროშენკო. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, არ ნანობს, რომ ქვეყანაში მიიწვია რეფორმატორთა საერთაშორისო ჯგუფი. 14 დეკემბერს რეფორმების ეროვნული საბჭოს ხდომაზე ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ოდესის გუბერნატორი მიხელ სააკაშვილი და უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაქოვი, რომელმაც სააკაშვილს წყალი შეასხა და ქვეყნიდან წასვლა ურჩია. გავრცელებული ინფორმაციით, ამავე ხდომაზე მიხელ სააკაშვილს გასტროლიორი უწოდა უკრაინის პრემიერ-მინისტრო არსენი იაცენიუკმა. ოდესის გუბერნატორი უკრაინის მთავრობას კორუფციულ გარიგებებში ადანაშაულებს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ავაქოვმა კი სააკაშვილს ბრალი დასდო ოდესის საპორტო ქარხნის გასაყიდად რუს ოლიგარქებთან მოლაპარაკებაში. უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა პეტიცია, რომლის ხელმომწერები ითხოვენ საჯაროდ გამოქვეყნდეს რეფორმების საბჭოზე მომხდარი კონფლიქტის ამსახველი ვიდეომასალა. თუმცა პრეზიდენტ პოროშენკოს ადმინისტრაციაში უკვე განაცხადეს, რომ ვიდეო ან აუდიო ჩანაწერი არ გამოქვეყნდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის რეგიონებში გრძელდება ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტების ფორმირების პროცესი. ქუთაისის მერის ინფორმაციით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის დახვეწისას მისი პარამეტრები 50,597,000 ლარამდე გაიზარდა. ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე ქუთაისის მერის წარმომადგენლებმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მიიწვიეს. როგორც გაირკვა, ამჯერად სამოქალაქო სექტორი შედარებით კმაყოფილია ბიუჯეტის პროგრამული ნაწილის თვალსაზრისით. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, გასული წლებისგან განსხვავებით პროგრამული ნაწილი გაცილებით დეტალურია. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის ძირითადი პარამეტრები მერიის სამსახურების ხელმძღვანელებმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნეს. მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის ინფორმაციით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში 10-მდე პრიორიტეტია ასახული.
ეს გახლავთ ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეს არის ეკონომიკის და ბიზნესის ხელშეწყობა, ეს გახლავთ სკოლანდელი და სკოლის გარეშე განათლება, ეს გახლავთ კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა, გარემოს დაცვა. თითოეული ამ პრიორიტეტების მიხედვით ბიუჯეტში მოცემულია შესაბამისი პროექტები, რომელთა განხორციელება უნდა უზრუნველყოს ასახული მიზნების მიღწევა.
ქუთაისის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელის ირაკლი ავალიანის განმარტებით პროექტზე მუშაობისას ბიუჯეტის პარამეტრები 50,597,000 ლარამდე გაიზარდა. ირაკლი ავალიანი დადებით სიახლედ მიიჩნევს იმასაც, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში აისახება ქალაქში აკუმულირებული ფიზიკურ პირთა საშემოსავლო თანხა, რომელიც დაახლოებით 12 მილიონი ლარია. მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის მარტებითვე მომავალი წლის ბიუჯეტში 1 მილიონ ლარზე მეტი თანხა გამოთავისუფლდა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროგრამებისთვის, რადგან ადგილობრივი თვითმმართველობა საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს აღარ აფინანსებს.
1,200,000-დან 300,000 ლარამდე შეადგენდა ეს დაფინანსების მოცულობა, რაც იყო გათვალისწინებული საგანგებო სიტუაციების სააგენტოსთვის. საგანგებო სიტუაციების სააგენტოს ჩამოყალიბამდე იგივე ფუნქციის მატარებელი იყო მერიის სახანძრო და განსაკუთრებულ საქმეთა სამსახური. სახსრები, რაც იყო გამოყოფილი ამ მიმართულებით, ეს გათავისუფლდა. იქიდან გავლენ, რომ ჩვენ აღარ გვაქვს იმის ტვირთი დავაფინანსოთ ეს სააგენტო და შესაბამისად დავნოთ საშუალება, რომ გაჩენოთ ბიუჯეტში ის 1,200,000 ლარი, ეს თავისუფალი რესურსი, რომელიც მიმართულია ძირითად სოციალური ინფრასტრუქტურის მიმართულებით.
ირაკლი ავალიანის განცხადებით, საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ბიუჯეტის პროექტი დაიხვეწა და მისი ფორმატი მთლიანად პროგრამული გახდა. ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის დახვეწა და პროგრამებისა და მათთვის განკუთვნილი თანხების დეტალურად ასახვა მისაღებია არასამთავრობო ორგანიზაციის ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორისთვის ნინო თვალთვაძისთვის.
ფორმატი თვითონ ბიუჯეტის ბევრად უფრო დახვეწილი არის. ძალიან მისასალმებელი არის ის ფაქტი, რომ ბევრი მუხლი ბიუჯეტში კიდევ უფრო ჩაშლილია, მაგალითად იგივე აიპებთან დაკავშირებით, რასთან მიმართებაში ყოველთვის ჰქონდა სამოქალაქო სექტორს გარკვეული შეკითხვები.
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ნინო თვალთვაძის განცხადებითვე მნიშვნელოვანია თვითმმართველობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეთანხმებაც, რომლის თანახმად ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებამდე პროგრამების დეტალურად განხილვისა და შენიშვნების გამოთქმის მიზნით უნდა გაიმართოს რამდენიმე თემატური შეხვედრა.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო ქუთაისში გამართულ შეხვედრას, რომელზეც მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის ძირითადი პარამეტრები განიხილეს ქალაქის მერიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმმართველობებისთვის კანონით მინიჭებული უფლებების გაზრდა საოცრებლად მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც გენდერულ საკითხებზე მუშაობენ. მათ პოზიციას სრულად იზიარებენ თავად ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები. რა უფლებების გაზრდაზეა საუბარი და რა მიზნით, ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
უნდა ისახოს თუ არა ბიუჯეტში იმ ჯგუფების საჭიროებები, რომლებსაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ მხარდაჭერა პირველ რიგში ადგილობრივ დონეზე. ბათუმის საკრებულოს წევრი ნინო ბერაძე, რომელიც ამავე დროს გენდერული საკონსტიტუციო საბჭოს თავმჯდომარეა, ამბობს, რომ მთელი წლის განმავლობაში სწორედ ამ ჯგუფების საჭიროებების იდენტიფიცირებაზე მუშაობდნენ და მერიასთან პროექტების ადვოკატირებასაც ახერხებდნენ. თუმცა ნინო ბერაძის თქმით, მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც თვითმმართველობებს უფრო მეტ ძალას შეძენს.
ერთი არასაც გენდერული ქსელი აკეთებს არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთო საზოგადოების მხარდაჭერით და კეთილი ნებით, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხედავს პრობლემას, მაგრამ მეორე მხარე ეს არის საკანონმდებლო დონეზე უკვე გადაწყვეტილების მიღების უფლება. ამ ეტაპზე ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვადენებთ თვალყურს იმ პროცესებს, რაც დაკავშირებულია ადგილობრივ თვითმმართველობების უფლებამოსილების ზრდასთან, გენდერულ საკითხებთან მიმართებით, ასევე კანონში გადამიმართველ ისახმოფრის წინამდე ცვლილებები უნდა შევიდეს და ამ ცვლილებების საფუძველზე ეზრდება უფლებამოსილება თვითმმართველობას ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფრის კუთხით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრის იურისტის ნიკა დუმბაძის თქმით, კანონის სიცხადე მაშინ იგრძნობა, როცა მისი ამოქმედება იწყება. ამიტომ საკრებულოს წევრებმა რეკომენდაციებისთვის ძალღონი არ უნდა დაიშურონ.
თუ რა უარყოფითი და რა დადებითი მხარეები იქნება, ამას ზუსტად ვერასოდეს ვერ გავიგებთ, სანამ ეს კანონი არ შევა ძალაში და სანამ უშუალოდ არ მოქმედება მის შედეგებზე მსჯელობა, მხოლოდ ამის მერე შეგვეძლება. ნუ გასაგებია, რაღაც ვარაუდების გაკეთება თავიდანვე შეიძლება. თვითმმართველობამ თავიდანვე უნდა გააკეთოს რეკომენდაცია კომპეტენციებთან დაკავშირებით, რაც მას დაეკისრება ოჯახში ძალადობის პრევენცირებასთან მიმართებაში ამ კანონპროექტით. ნუ ეს არის ძალიან კარგი იქნება გამომდინარე, რომ თავიდანვე გვეწოდინება, გაწერილი გვექნება გეგმიურად თუ რა იქნება თვითმმართველობის ვალდებულებები და უკვე შემდგომ უხეშადრო ვთქვათ, არ გაგვიგვირდეს რას ვაკეთებთ და სხვა რამე რომ იყოს დავალებული და უზუსტობები არ შეიქმნას.
რა იყო აქამდე გენდერული საკონსტიტუციო საბჭო, რომელიც ფონდის სოხუმის მხარდაჭერით შეიქმნა, მთელი წლის განმავლობაში იმ ჯგუფების ინტერესების გამოსავლენად მუშაობდა, რომელიც დახმარება საჭიროებს. ფონდის სოხუმის წარმომადგენლის ემა კამკიას თქმით, ადვოკატირება ხშირად მერიის მხარდაჭერით სრულდებოდა.
გენდერული საბჭო აგრძელებს თავის საქმიანობას, ანუ ეს არის თანამშრომლობა თვითმმართველობასთან იმ კუთხით, რომ აისახოს ბიუჯეტში იმ ჯგუფების საჭიროებები, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ მხარდაჭერას ადგილობრივ დონეზე. გარდა ამისა, გენდერული საბჭო ძალიან აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა პროექტების განხორციელების მიმართულებით და გენდერული საბჭო მუშაობს იმ მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების ადვოკატირებისათვის, რომელთაც ნამდვილად ჭირდებათ სოციალური ადვოკაცია თავიანთი პრობლემების მოგვარებისათვის.
გენდერული საკონსტიტუციო საბჭოს ეგიდით ამჟამად სამი პროექტი ხორციელდება. ერთ-ერთი ძალადობის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება.
ნატალია დაშუმა, მოგითხროთ ბათუმის საკრებულოსთან არსებული გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს სხდომის შედეგებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ქრთამის მოთხოვნის დაღების ბრალდები თბილისის მერის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომელი დააკავეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლებმა. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულ 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ამწუთებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები თბილისში ხდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მანამდე საბჭოს წევრებმა შეხვედრა გამართეს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივანმა ლევან მურუსიძემ განაცხადა, რომ სასამართლოს წინააღმდეგ ხელისუფლება და ოპოზიცია საეჭოდა გაერთიანებული. როგორც საბჭოს წევრებმა აღნიშნეს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ესაუბრნენ სასამართლო სისტემის წინააღმდეგ ბოლო ხანს მიზან მიმართულ კამპანიაზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დღეს შეხვდა საქართველოში სამუშაო ვიზიტით მყოფი ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული საგანო ხელისუფლებათა კონგრესის პრეზიდენტს ჟან-კლოდ ფრეკონს პარლამენტის ინფორმაციით შეხვედრისას მხარეებმა დეცენტრალიზაციის და თვითმმართველობის რეფორმირებაზე იმსჯელეს. ისრაელში ვიზიტს განაგრძელს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით დღეს მან შეხვედრები ისრაელის პარლამენტში გამართა. საქართველო მომავალ წელს რაგბი ევროპის გენერალურ ასამბლეას, 2017 წელს კი მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ჩემპიონატს უმასპინძლებს. ამ საკითხებზე დღეს თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვედრისას იმსჯელეს რაგბი ევროპის პრეზიდენტმა ოქტავიან მორარიუმ და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Now the VOA Special English Program, American Stories. Our story today is called The Mute Singer. It was written by Stanislav Sukalski. Here is Shep O'Neill with our story.
Every year at this time, the peasants began their long religious pilgrimage to Gidle, to visit the church there and pray for God's help. They walked or rode in wagons. They crowded the roads leading to the holy town. Gidle was famous in Poland as a place where God did miracles. The cool days also brought many beggars to Gidle. The peasants gave away more of their money on such a religious holiday as this. Some of the beggars were blind. Some had no feet or arms. Some were very old and seemed like lost children looking for their mothers. There was one among them who was called the Mute Singer. He was given this name because he could not speak. There was a time when he was able to sing while playing his guitar, but he lost his voice. Now he played the guitar and sang, but no sounds came from his throat. His lips just moved with the music. The mute singer was a tall, strange-looking man. His face and hands were brown like the color of copper. He had white hair and a white beard. He looked like one of the wise men you read about in the Bible. Early one morning, I saw the mute singer washing himself at the river. He smiled and touched the ground with his hand, meaning that I should sit down. Then he pointed his finger straight up to tell me that he had a surprise for me. Suddenly, he put his hand into the water and rubbed two of his fingers together, making a strange sound, exactly like the sound of a croaking frog. He did it many times. Then he lightly hit the top of the water, sending little ripples of waves across the water to the other side. Suddenly, everything around us seemed to be moving. I could not believe it was real. Thousands of frogs came racing toward us, jumping and swimming, under the water and on top of the water. I began to shake with excitement. The frogs crowded around us. I could see their heads and eyes showing above the top of the water. The mute singer found some snails and cut them into small pieces and began to feed the frogs. They came closer and closer. The mute singer started to play his guitar. As he did so, the frogs became quiet and listened. And then they too started to sing. Young frogs, old frogs, every one of them began to sing. I never heard anything like it. Not a frog moved. They all just sat and sang. No one ever saw the mute singer at night. Nobody even knew where he slept. But during the day, he could be found at the same place, sitting near the church, and playing his guitar while his lips moved silently with the music. Everybody liked the mute singer, the peasants as much as the beggars. People threw their pennies into the cups of the beggars sitting on the ground asking for help, but not so with the mute singer. Into his cup, they dropped their pennies gently. He used the shell of a turtle as a cup. He got much more money than the others, but this did not trouble any of the beggars. At the end of the day, the beggars crowded around the mute singer in front of the church. He took a clean white handkerchief from the pocket of his old coat and put it smoothly on the ground. He made it seem like a religious ceremony. Then he put all his money on the clean white cloth. He made all the beggars do the same. Then he gave all the beggars an equal share of the money, but kept nothing for himself. Sadly, he looked around at the beggars, covered with dirt and disease. The sun was sinking fast, and the peasants had all left the church area. The mute singer lowered his head and started to pray. The beggars were on their knees, joining him in prayer. Then the mute singer began to play his guitar, moving his lips with the music. The beggars sat still and listened. The music cut deep into their hearts. It cut through their years of pain and suffering and loss of hope. It made them feel human again. Many of them cried, and with dried old hands, wiped away their tears. I heard a beggar say the mute singer was not a human being, but God, dressed as a beggar. If that is true, another answered, he would not come as a beggar, but as a priest. One day, hundreds of new peasants entered the city. They were welcomed at the church by its religious leaders, who dropped water on their heads and blessed them. Singing and church bells filled the air, as did the cries of the beggars asking for help. As the peasants came out of the church, the mute singer began to play. The peasants crowded around him and dropped pennies into his cup. Suddenly, his fingers hit the wrong strings. He threw his arms into the air. His guitar fell to the ground and broke. One of the beggars caught the mute singer as he fell and held his beautiful head on his knees. We carried him into my mother's empty barn and put him down gently. I held his hand, and he slept a little, then opened his eyes and smiled weakly. He looked like a lost child. The mute singer pointed to his chest and made the sign of the cross. A beggar said, "He wants me to give him the last rites of the church. Can you get me a piece of bread?" "But you are not a priest," I said. "This is something any man would be glad to do for him. It is an emergency. But I am dirty. My clothes are dirty. Hurry, get some bread and a white shirt." I ran out and got some bread. Next to my house was a synagogue. In the dark, I saw the rabbi's finest white shirt hanging to be dried. I took the shirt and hurried to the side of the dying mute singer. The beggar put on the white shirt and gave me a candle to hold. Then he got down close to the mute singer and said, "Hear me, my brother. Open your eyes if you can, so that you may see the sign of the cross made over you. Here is your last communion, a beggar's communion of black bread." The dying man looked at the beggar, smiled weakly, and left us forever. That night, I had very strange dreams. In one dream, I saw something white moving slowly toward me. It was like a fog. But when it got very close, it changed into the shape of a man. It was the mute singer, still holding his guitar. Then two angels floated out of the dark into my dream. They fell to their knees before the mute singer, kissing his hands while he gently touched their heads. It was like what I had often seen in old religious paintings. I slept badly. I felt something heavy, and it was hurting me. I awoke and saw that I was holding, too hard against my chest, the shell of a turtle. It was the turtle shell which the mute singer used as a beggar's cup for money. He gave it to me while he lay dying.
You have just heard the story called The Mute Singer. It was written by Stanislav Sukalski and published by the Atlantic Monthly in July 1964. Shep O'Neill was the storyteller. The producer was LaJuan Davis. Listen again next week at this time for another American Stories program in special English on the Voice of America. This is Shirley Griffith. ¶¶
Thank you.